ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበል 16 ትማሊ ዕለት 15 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ብናይ ኢጣሊያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀ መንበርን ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል አንጀሎ ባኛስኮስ ተመርሑ ናይ ክፍለ ሃገር ሊጉሪያ ብፁዓን ጳጳሳት ንቪዚታ አድሊሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኮኸት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላምን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣዝዞኦምን ውህደቶምን ንምርግጋፅ ብዛዕባ ሰበኸታቶም ንምዝታይን መሪሕ ቃል ንኽቕበሉ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣብ ቅድስቲ መንበር ዝገብሮ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ምኽንያት ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ክምልከት ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ናይ ቬንቴሚልያን ሳን ሬሞን ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኣልቤርቶ ማርያ ካሬጆ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ብሓቂ መሳጢ ከም ዝነበረን ፍቕርን ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ሓልዮትን መርሕነትን ዝዓሰሎ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎም ሓቢሮም ቅዱስ ኣቡና ብፁዓን ጳጳሳት ምእንታኦም ክፅልዩ ሓደራ ኣቢሎም ምስሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ጠሪሹ ዘይዓርብ ምዃኑ ከም ዘረጋገጽሎም እውን ገሊፆም ኣባታዊ ፍቕርን ጴጥሮሳዊ ሓልዮትን ቅርበትን ዝተቓልሓሉ ሃዋርያዊ ርክብ እዩ ነይሩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።